Për herë të parë në histori, Asisi do të presë të gjithë familjen franceskane në vendin ku filloi gjithçka, para porciunkullës që sot ruhet në bazilikën e Shën Marisë Engjëve, ndërtuar për të mbrojtur kishën e vogël ku Shën Francesku kuptoi se duhej të jetonte sipas ungjillit shenjtë. Nesër në qytetin italian do të hapet kapitulli ndërkombëtarit të gjitha urdhrave franceskan në 800 vjetorin e miratimit rregullës nga ana e Papës Inocencit III. Sot paradite në Asisi u mbajt një konferencë shtypi ku u shpjegua se në Asisi do të vinë 2000 fretër nga 65 vende të botës. Ata përfaqësojnë 35.000 franciskanë të katër urdhrave të ndryshëm. Kjo është një ngjarje e jashtëzakonshme që do të shërbejë për të përtrirë besnikrinë ndaj karizmës dhe për t'u dhënë përgjigje sfidave të kohës. Në mikrofonin ton, At Enzo Fortunato, zëdhëndës i kapitullit.
Io direi che è un messaggio molto significativo per diversi aspetti.
Është një mesazh domethënës për shumë aspekte. Së pari, sepse kjo ngjarje bie në një moment dramatik për shoqërinë ndërkombëtare, në mesin e krizës ekonomike. Prandaj, thjeshtësia franciskane mund të jetë një rrugë e mirë për të ndjekur. Aspekti i dytë lidhet me vuajtjen që po kalon një pjesë e popullsisë italiane me tërmetin në Aquila. Shën Francesku është pranë të vuajtërve. Aspekti i tretë, që ka të bëjë me aktualitetin, është se ndodhemi para një individualizmi dhe egoizmi të shfrenuar. Propozimi vllazëror për të ndenjë së bashku njëri pranë tjetrit, njëri për tjetrin, mund të jetë edhe kjo një rrugë për të ndjekur. Rregulla jon tregon se franciskan ka një busull që udhëheq, por edhe një mesazh për të gjithë ata që duan ta shuajnë etjen në një nga burimet më të pastra të përshpirtërisë krishtere, që duan të kenë një jetë me parime, rregulla e respekt. Rregulla franciskane na ndihmon të mbetemi të lidhur pas atyre vlerave që nuk na lën ta humbim rrugën.
Që sot paradite e kryetari konferencës i peshënore të Italisë, kardinali Angelo Bagnasco, ndodhet për vizitë në zonat e tërmetit në rajonin e Abruzit në Itali. Ai lajmëroi se konferenca do të japë edhe 2 milion euro pas 3 milionëve të dhëna për emergjencën. Prelati i vizitoi të smurt në spitalin fushor dhe pasdite kremtoi meshën në mes të tendave në Aquila. Ndërkaq tërmeti nuk e lën qet Abruzin. Mbrëm në orën 23:14, një lëkundje tjetër prej 4.9 gradësh të shkallës Richter u dëgjua deri në Rom.